kuosha rai yetu. Sawa? Na tulizungumza baadhi ya nukta katika mlango huu. Miongoni mwa hizo tulizungumzia masala ya kuosha maiti, kama vile kuosha maiti huyo mara tatu au mara tano au mara saba, na yawepo maosho hayo kwa njia ya witri, iambatanishwe katika moja maosho hayo, hasa la mwisho ichanganywe na sidri, mkunazi. Sawa? Pia ichanganywe katika josho la mwisho kabisa na mafuta mazuri, na ikiwa ni kafur ni bora zaidi. Pia katika adabu za kumosha maiti, kumfunua, kumfumua nywele na kuziosha vizuri. Sawa? Na kuzichana, na baada hapo kuzisuka tena mafundo matatu. Akiuliza muulizaji kwamba kupakwa mafuta pia nywele hizo mafuta mazuri, wanawake wanapokuwa wanaosha nywele zao na kuzichana, huwa wanatumia mafuta maalum, sio kabla ya kuzisuka tena. Je, tutawapaka mafuta haya mazuri ya thamani kwa ajili ya kuziandaa nywele zao ili kuzisuka tena na kuwazika? Aljawabu naam. Jai, sawa? Sei naam. Itakapopatikana mafuta haya mazuri kwa ajili ya nywele, yatiwe kwenye nywele alafu zisukwe tena. Tukazungumzia pia kuziweka njia tatu, mabutu matatu, na kuzitupia kwa nyuma. Pia kuanza kuosha katika maeneo ya kuliani. Nadhani tulishia hapa. Albadu bima yaminihi wa mawadhi' alwudhu'i minhu. Ndio tunapoanzia hapo. Tasi'a. Tayyib. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah tasi'a, jambo la tisa. An yatawalla ghasla adh-dhakari ar-rijal. Wasimamie kumuosha maiti mwanamme wanaume wenzake. Waluntha, na wasimamie maiti ya kike kuosha, an-nisa'u, wanawake wenzake, illa mastuthnia kama yati, isipokuwa kwa wale ambao wamevuliwa na sheria kama maelezo yatakavyokuja hapa mbele. Na waliovuliwa kwenye sheria katika kuvunja mipaka hii ya kijinsia ni mume kumuosha mke au mke kumuosha mume. Pasina mke kumuosha mume au mume kumuosha mke, basi waliobaki watasimamia wanaume kuwaosha wanaume na wanawake kuwaosha wanawake. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa dalilu ala hadhihi al-umuri hadithu Umm Aqiya radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dalili ya mambo haya tisa tuliyotaja ni hadithi ya Umm Aqiya radhi za Allah ziwe juu yake, amesema dakhala alayna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aliingia kwetu sisi wanawake, aliingia kwetu sisi wanawake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Na hiyo ni dalili ya kwamba waliokuwa wanaosha maiti ya mwanamke ni wanawake. Sawa? Aliingia kwetu sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu naghsilu ibnatahu Zainab, nasi tukiwa tunamuosha binti yake ambaye ni Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa? Dalili ya kwanza, wanawake walikuwa wanaosha wanawake zao. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, igsilna thalatha, mosheni huyu maiti wenu, mosheni huyu mumini mwenzenu mara tatu, au khamsan, au mosheni mara tano, au saba'an, au mosheni mara saba, au akthar min dhalika, au akthara min dhalik, au mosheni zaidi ya mara hizo, in ra'aytunna dhalik, mkiona kuna haja kufanya hivyo katika namna uoshaji, mkaona kila mkiosha kuna uchafu unatoka, muosheni tena, muosheni tena mpaka muwe mmemtakasa katika mwili wake. Qalat, anasema Umm Aqiya radhiyallahu anha, qultu witran, nikasema kumwambia Mtume tutumie hizi namba za witri. Qala na'am, akasema tumieni namba za witri. Mpaka hapo tumeona kuosha kwa njia ya witri, tumeona kuosha majosho matatu au matano au saba au tisa na kuendelea katika dalili hii. Tayyib, akasema waj'alna fil akhirati kafuran au shay'an min kafur, najalieni katika josho la mwisho kabisa mtieni kafur au sehemu fulani ya kafur, na tumefafanua katika darasa lililopita, kafur ni mti maalumu ambao una sabuni ilikuwa kwa ajili ya kuoshea maiti, sio leo hii wanaita karafu maiti, eh? Inatiwa katika maji kwa ajili ya kumoshea maiti, na unaweza ukachukua sabuni ya kawaida ukamoshea. Tayyib. Akasema Ummu Atiya radhiyallahu anha, akisimulia riwaya hii kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa idha faragh sunna fa adhinnani, mtakapomaliza kumosha nipeni taarifa. Mkimaliza kumosha nipeni taarifa, niwapeni maelekezo ya ziada. Falamma faraghna adhannahu, baada kumaliza tukampa taarifa. Fa alqa ilaina haqwa, akaturushia sisi, akatuletea sisi gaburo, nguo ya kufunga kiunoni kuelekea eneo la chini la kiwiliwili. Anasema Imamu al-Albani rahimahullah, ai izarahu, alituletea kikoi chake. Qala ibn al-Athir, wal aslu fil haqwi maqadul izari, asili ya neno haqu ni sehemu ya kufungia izari katika kiuno, kiunoni sehemu ya kufungia kikoi. Akasema wa jam'uhu ahqu au ahqa, thumma summiya biha al-izaru lilmujawira, kisha kile kikoi chenyewe kikaitwa haqu kwa sababu ya kuambatana kile kikoi na maeneo haya ya kiunoni ambapo kinafungwa kikoi hicho hapo. Faqala, tunarudi kwenye riwaya pia, akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashirnaha, mfungeni kiunoni kwake kikoi hicho, iyahu tani izarahu, anakusudia Ummu Atiya kwenye siyaki hiyo kwamba Mtume alikusudia mfungeni kiunoni hiyo izari, ai ij'alnahu shi'araha, ijalieni hicho kikoi kama iwe ni nguo yake ya kwanza ya ndani, kwa sababu ash-shi'aru ath-thawbu alladhi yali jasadi li'annahu ya'li sha'rahu, shi'ari inaitwa kwa kuwa ni nguo ambayo inakuwa ya kwanza baada ya mwili, sawa. Kwa mfungeni nguo yake ya kwanza baada ya mwili wake kugusana na mwili, iwe ni hiyo gaguro. Kuntu, anasema qalat, anasema Ummu Atiya, wa mashatnaha thalathata qurun, tukawa tumemchana nywele zake na tukasuka mafungu matatu, wa fi riwaya na qatnahu, tukawa tumefumua nywele zake, thumma ghasalnahu, kisha tukawa tumeziosha zile nywele, fadhafarna sha'raha, tukazisuka nywele zake, thalathata athlathi, tukawa tumefuka tumesuka misuko mitatu, tumegawanya kichwa chake katika zile nywele mafungu matatu, sawa. Karnaiha wa nasiyatiha, angalia karnaiha ni hizi nywele ambazo tumezifunga kwa pembeni kama sura ya pembe, karnu ni pembe, sawa, eh? Kwa maana nywele za upande wa kushoto mpaka kisogoni na nywele za upande wa kulia mpaka kisogoni, kukata sehemu hii ya utosi, sawa, tukafunga fundo moja wa kulia na fundo moja la kushoto, tukazisuka hizi moja moja, sawa, ikabakia nywele za upande wa utosini na tukazikusanya hizi za utosini, tukawa tumezisuka msuko mmoja, yakawa mafungu mangapi? Mabutu matatu, sawa. Anasema Ummu Atiya radhiyallahu anha, karnaiha, tukaweka mikia miwili, tumesema karni maana yake nini? Pembe. Tukatengeneza sehemu hizi ambazo huwa zinakaa pembe kwenye wanyama, tukaweka mikia miwili sehemu hizi, wanasiyatiha, pia tukaweka katika nywele zake za utosi fungu moja, wa alqainaha khalfaha, alafu tukatupia zile nywele mikia yake nyuma ya mgongo wake. Qalat, akasema Ummu Atiya radhiyallahu anha, wa qala lana, akatuambia sisi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ibda'na bima yaminiha, anzeni kumuosha pande zake za kulia, wa mawadhi'i alwudu'i minha, wa mawadhi'i alwudu'i minha, na anzeni kuosha sehemu ambazo alikuwa anaanzia kutilia udhu. Meleka vizuri, sawa. Hivi kwa kaifia hii kuna kitu ambacho hakijaeleweka kwenye kuosha maiti? Nini? Nisikilize. Baada kuhakiki kwamba mtu amekufa, tukishahakiki kwamba huyu tayari hatuko naye tena duniani, hatua ya kwanza inayofuata ni kumsojua nguo zake. Sawa? Aina. Inawezekana ukatangulia kwenda kumbusu na kumsifu na kumwombea dua. Sawa? Kama alifanya Abu Bakar Siddiq kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinachofuata hapo ni kumvua nguo zake alizofia. Kama tulivyosema kwa stara. Asivuliwe kwa maana ya kuwekwa wazi mbele za watu. Na katika kaifia ya kumvua nguo hizi kiutendaji, chukua shuka kubwa. Chukua shuka kubwa, enda kafunike kwa juu. Alafu ingiza mikono yako, kama atakuwa amevaa suruali au amevaa kanzu, kwa maana kama akiwa amevaa suruali utafungua sehemu ambayo imefungwa suruali, na kama ni kanzu utaipandisha kutoka chini uipandisha juu, akiwa katika lile shuka ambalo limemfunika juu yake, mpaka uhakiki kwamba nguo zake zote tayari zimekusha kutoka, na hapa itakuwa ameokea na ile shuka ya juu tu peke yake. Kisha wanamuweka sehemu ambayo kwa ajili ya kumoshea. Wazi? Wengine wanachukua vile vitanda vya kuoshea vinakuwepo misikitini. Vitanda vya kamba vile. Sawa? Na kama hakuna kitanda cha kamba, utatafuta kitu chochote ambacho anaweza akakaa na tukimwagia maji anashuka chini. Lakini pia tunaweza tukamtoa uchafu using'ang'anie kama ni kwenye mbao au kwenye shaga nafsudia, au kwenye springi kama ni kitanda cha chuma, au katika sehemu nyingine. Na ndio maana kile kitanda cha kamba, kwa sababu kile huwa kinakuwa na tundu maalum sehemu hii ya kukamulia uchafu ambao, na kuna wakati watu huwa wanachimba katika nyumba zao shimo kwa ajili ya kuushushia ule uchafu ambao mnaukamua. Na kama kutakuwa kuna eneo maalum ya kuoshea maiti, ni aula kwenda kumoshea eneo hilo, kwa sababu linakuwa limeandaliwa katika mazingira mazuri. Na ajali yako Allah, katika ramani ya Darul Hadithi Ununio tumeweka katika sehemu za hamamati, hamamati ya wanaume na hamamati ya wanawake, sehemu maalumu ya kuoshea maiti kwa wanawake na wanaume. Kwa itakuwa ni sehemu maalumu, itakuwa Muislamu akifa anastahili kufanya mambo ya Kiislamu, na kuja pale wanaandalia maiti. Kamaeleza vizuri hapo. Kwa hiyo tayari mkisha taka kuanza kumuosha, hatua inayofuata ni kumkamua kwa upole na wepesi katika tumbo lake. Amelala katika hali kama hii, unapitisha mkono unakamua pale tumboni kwa upesi. Sawa? Sio unafinya kabisa namna hii. Hapana, unapitisha mkono unakamua namna hii. Sawa? Zile sehemu ambazo zinabonyea za baina ya mbavu na tumbo na kiuno katikati pale mpaka sehemu ya juu ya tumbo, unakamua kuanzia huko juu kwenye muunganiko la mbavu na tumbo, unakamua na shika taratibu mpaka katika eneo la chini kabisa baina ya kinena chake na tumbo. Sawa? Unakamua kwa upole. Kama unahisi kwamba kuna vitu ambavyo bado havijatoka, si vibaya ukamnyanyua kidogo huko kichwani. Ukamnyanyua kidogo huko kichwani, huko unapitisha mkono wako. Unaweza mkao wawili wa tatu nafanya kazi hii. Sawa? Wenzako wanakusaidia kunyanyua huko kichwani kidogo na unakamua. Hili linahitaji kufanywa pindipo tutakuwa tuna wasiwasi kwamba ile hali ya uchafu haijatoka tumboni. Lakini mtu anapokuwa amekufa, njia zake zinakuwa wazi. Kwa ukimkamua katika hali ile ya kulala, kuna uwezekano uchafu wote ukao umetoka. Na miongoni mwa alama za kujua kwamba uchafu umetoka, itafikia wakati ukikamua na pia inatoka hewa. Sawa? Mwanzo ukikamua, kama huyu maiti amekufa hali ya kuwa na shibe, ukikamua utasikia kabisa shughuli inashuka. Sawa? Inaam. Lakini baada ya kuwa tayari imekwisha, ukikamua na pia inatoka hewa. Ukiona kama hivyo inatoka hewa, basi ujue kwamba sehemu kubwa maiti yule tayari uchafu wake tumboni unakuwa umekwisha na muda utupo mpo. Palikuja ombi. Naam. Akamosha na kina dada zake ole bisi, au dada zake yeye huyu mwanamke. Sawa? Yeye ndo atasimamia kuosha, lakini atakuwa na dada zake binti au dada zake yeye mume. Sawa? Ambao atasaidiana na akiwa dada zake yeye mume ni aula zaidi. Ni aula zaidi kwa sababu hao wanakuwa ni mahalimu zake, sio tatizo. Ama akiwa dada zake mke itakuwa tena tabu na nini, lakini alakuli hali watasaidiana. Anaweza akamchukua mama yake pia, au wanaweza kawa wakina mama wili watatu. Na ifahamike kwamba kwenye kuosha maiti wasimamie dhawil arham. Sio tu jinsia kuchunga, ichungwe pia dhawil arham, kwa sababu dosari za maiti zibakie kwenye familia. Ama mkichukua watu baki wa nje, hasa watu wetu wa sasa ambao ni wengi wa kuzungumza kuliko yale wanaotakiwa wazungumze, inawezekana kabisa aibu ile ya maiti ikawa tayari kwa kwenye vyombo vya habari kesho mitaani. Sawa, kuishia hapa, mnataka kuuliza kwa sababu idasa maiti ndio kwanza tunaieleza ile leo ndio tunalizingatia, nani atajitolea kesho kuu? Hapana, maendeleo yoyote yasitokee kwenye asili ya sunna. Sawa, muda wa kuwa kuna uwezekano wa ndugu za wil arham kwenda kuosha, wasimamie wao wenye kuosha na hizi vitu kuwekwa. Angalia mfano kama kule India, mimi nimepita kule, wao maiti na sehemu maalum za kuandaliwa, na kitu kinachozalisha baada ya hapo, ule uchungu wa msiba unakuwa huko. Ama kukaa kugandamana ndugu yenu, mnamwangalia, mnafanya jitihada nyinyi wenyewe, hii bado inarudisha hali ile ya majonzi, hata kuwa karibu na maiti kwa kumwombea dua, kwa ule kuwa karibu naye katika maandalizi. Kwa vitu kama hivi si bora kuvifanya. Labda si hiyo taratibu ya nchi ambayo pia tuwezi kuivunja, sawa. Lakini kama itakuwa ni ruksa, watu wasimamie wenye kuosha, hatua kwa hatua. Tosheke na jamani, kesho tutarudia tena. Sasa hivi kesho tutakuja kuanza na uoshaji. Na Allah kijalia tutamalizia debate chache za dunia mpatania kwa kipande hiki. Lengo kama ikifika 7 hivi. Tutamalizia afu naanza darasa hili mapema. Tutasoma kidogo. Tutasoma kidogo kwenye maneno ya Imam Al-Albani, afu baada ya hapo tutaingia kwenye kuosha kwa matendo. Abu Ikida anaweza kufanya maiti hapa. Au kimoja kwa moja. Na ukipa moja kwa moja enda peponi sawa. Sana sana. Thank you.